Campus FM vi presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Abbiamo a comma all'edizione io ho la sensi la I'm all right, cioè su era qua al microfono e fa carcom li danu alla hashar li addeim din sensi la I'm all right o kif habbart il-ġimgħa l-oħra mix-xart Ottubru lilhem nista' ngħid li se jkollna sensiela interessanti sima li tikkonsolida din is-sensiela kif ukoll dik taqbilha il-ġara milli kollha tik li kienet dwar ir-razzjonijiet mill-qrib ta' Malta mal-Italja. Fuq din is-sensiela l-ġdida, illum fil-programm qabel ma nagħlaq niddedika ftit minuti biex inħabrilkom dak li fiħsibna nagħmlu. Is-sena 2012 tfaċċat b'ħafna anniversarji, b'ħafna kommemorazzjonijiet u memorji. Fosthom il-memorji marbuta mal-gwerra li għaddiet. U għalhekk ukoll ma jonqos li fit-8 ta' Settembru il-Maltin jiftakru fl-anniversarju tal-Vittorja. Kważi kważi nistgħu ngħidu fl-anniversarji tal-Vittorja. It-8 ta' Settembru ifisser il-jum mhux biss meta jiċċelebraw fatt ta' parroċċi. Il-festa ta' Marija Bambina, in-Nattività, it-Twelid tal-Madonna, imma ukoll il-jum li jintrabat mar-rebħ mal-Vittorja. Insemmu żewġ assedji fit-8 ta' Settembru, propju il-ġurnata meta min qed jisma' l-ewwel xandira ta' din l-edizzjoni ikun qed jismagħha bħala ripetizzjoni s-sibt fil-festa 8 Settembru. Dawn iż-żewġ vittorji norbtuhom ma' żewġ assedji għandna wkoll il-monument quddiem il-qorti ta' l-iskultur Antonio Xortino. Dan il-jum 8 ta' Settembru huwa fil-fatt wieħed mill-festi nazzjonali. Żgur li baqa' bħala festa minn żmien il-Kavalliri u għalhekk mijiet ta' snin probabbli l-eqdem festa storika ta' Malta u għawdex, inzerta wkoll li minħabba li l-Kavalliri kienu entità reliġjuża u kienu jħarsu diversi festi, noddu mad-design waħda fis-sena meta tott il-festi tagħhom ukoll, insejbu li kien iktar faċli għall-poplu u għall-Kavalliri li jorbtu din il-festa ta' rebħ mal-festa reliġjuża li diġà kienu jħarsu. U għalhekk is-sinifikat tagħha ma baqax purament sinifikat reliġjuż imma ħa wkoll il-forma ċivili, il-forma sekulari, lajka. U għalhekk illum insibu wkoll li l-istat qiegħed jiċċelebra it-8 ta' Settembru bħala tifkira tal-assedji, tar-rebħ, ta' dawk li kienu Malta u l-Maltin kienu magħhom. U fl-istess waqt il-Knisja qed tiċċelebra n-nattività u daw jiltaqgħu flimkien fil-fatt isiru ċerimonji apposta bħal liturġija San Ġwan il-Belt li torbot iż-żewġ kommemorazzjonijiet dik reliġjuża u dik lajka. U b'hekk naħseb kienet garanzija li din il-festa 8 ta' Settembru tibqa' fil-memorja tal-poplu għaliex man tilfiċ. Xiġviri man tilfiċ. Meta telqu l-Kavalliri minn Malta fl-1798, festi kbar li kienu jisiru mill-Kavalliri ma baqgħux jisiru. Mhux biss għax il-Franċiżi kellhom il-kalendarju tagħhom, imma għax anke l-Ingliżi derilhom li design festa fis-sena kienu wisq. U nistgħu ngħidu li l-ħaddiema kif ġieli għadna f'dan il-programm ma gergrux li naqsu l-festi. Għax il-ħaddiema tal-id ta' bla sena fil-festi fil-ħdud ma kinux jitħallsu. Meta telqu l-Kavalliri kien hemm festi li waqgħu minnu fih malli ġew il-Franċiżi. U waħda minnhom kienet ix-xahar li ġew il-Franċiżi, Ġunju. Il-festa l-kbira għal Malta u għawdex kienet tkun l-24 ta' Ġunju, il-festa ta' San Ġwan l-Ammidi, għaliex huwa l-padrun tal-Kavalliri. Minnu fih malli ġew il-Franċiżi fid-9 u fit-13 iffirmaw il-ftehim mal-ordni dik il-festa waqgħet. U x-xahar wara fl-14 ta' Lulju daħlet il-festa ta' Bastilja. U li ġiet iċċelebrata għandna dokumenti li jgħidu li l-Maltin fl-14 ta' Lulju 1798 damu jiċċelebraw il-Bed Valletta flimkien mal-Franċiżi jixorbu, jisnu, jkantaw daqqu l-marċi sa' tlieta ta' filgħodu. Dakinhar żgur f'moħħ ħadd ma kienaw li se jkunaw xi qawmien kontra l-Franċiżi. Il-Maltin kienu kuntenti bil-gvern ġdid. Għaliex kienu ilhom bil-gvern il-qadim fuq żgħar. Meta ġew l-Ingliżi, s'intendi l-Ingliżi ġabu l-kalendarji tagħhom. Imma l-iktar ħaġa li nnutaw kif għadna li hemm wisq festi u għalhekk Maitland, l-ewwel gvernatur uffiċjali, kien rett ħafna fuq għadi li l-festi rridu jonsu. U għalhekk bdew niżlin fin-numru tagħhom. Meta saru daw it-tliet tibdiliet taħt it-tliet saltnijiet kif inħobbu ngħidulhom aħna, it-8 ta' Settembru ma ntilfitx għaliex il-Kavalleri ħolquha meta ġew il-Franċiżi. Nis fil-kampanja laħqu għamu fit-2 ta' Settembru u għalhekk il-festa ta' 8 ta' Settembru ġiet iċċelebrata biss bħala l-festa ta' Manija Bambina imma ma kienx moħħhom fil-festi f'dawk il-ġrani għax kienu jilhom appena ġiema li qamu kontra l-Franċiżi u għalhekk nistgħu ngħidu li l-festi għadawk is-sentej tal-inblok ishom ġew sospiżi. Insibu li iktar ġew mħarsa fil-Bed Valletta milli barra, ġifieri festi bħall-Miliet u l-Ejt il-Kbir bħala liturġija għalmenu kienu jiġu iċċelebrati regolari mill-Nisqof Labini għal diversi minnhom Vaubois u xi uffiċjali Franċiżi kienu jattendu daw iċ-ċerimoni kemm il-Belt kif ukoll il-Kottonera. Għaliex wara kollox kienu insara kattoliċi bħalma kienu l-Malti, forsi ma tantx kienu spirati, ma tantx kienu devoti u kienu sekulari. Dina nħobb ngħidha jiena għaw Malta aħna għandna l-idea li l-Franċiżi jew bellawna l-idea li l-Franċiżi ġewwaw biex ineħħu r-reliġjon għaliex huma kienu atej għax ma kienu jemmnu xejn. Fil-verità, wara r-Rivoluzzjoni Franċiża, il-pajjiż sar aktar sekulari like. U allura il-pożizzjoni tar-reliġjon ma baqgħax l-iktar fattur importanti li jiddeċiedi l-ħajja tal-bniedem. Għalhekk biex nerġgħu nduru għall-festa ta' 8 ta' Settembru waqt fil-limbu fi żmien il-Franċiżi u fi żmien l-Ingliżi minħabba li l-Knisja baqgħet ħaresa bħala il-jum tal-Vittorja għax marbut man-nattività ta' Marija Bambina, allora ishom it-tnejn b'xi mod jew ieħor salvaw u meta tnaqsu l-festi ġiet is-salvagwardjata. Bi żmien li l-festa baqgħet tiġi ċċelebrata bħala tradizzjoni, meta l-gwerra għaddiet ħolqot opportunità oħra, allura inaqdu u bdejna ngħidulhom iż-żewġ assedi. Wieħed jinnota li Settembru normalment wara li l-baħar ikun komdu biex tiġġieled fih Settembru jibdew jingħalqu l-gwerer għaliex Settembru it-temp kif iddunajna anke fl-2012 bil-maltemp ta' it-tromba li għamlu Settembru jurina malajr li s-sajf qed inaqqas biex jitla' għalkemm Malta ġrani sbieħ dumu għaddejjin għal ħafna iktar ġimgħat. It-8 ta' Settembru fiha sinifikat interessanti għal Malta sabiħ. Naħseb li hija ġurnata li safejna fiena sallum qatt ma ġiet mifruda b'xi simpatiji ta' partiti politiċi u għalhekk partiġjani jew bejn stat u knisja, imma dan anki hemmhekk. U għalhekk it-8 ta' Settembru probabbli mill-festi nazzjonali kollha li għandna 5 hija wkoll il-festa nazzjonali li tider taqgħad il kulħadd mingħajr ebda del ta' simpatija. Ma l-anniversarji li qegħdin insemmu fis-sena 2012 żgur li hemm anniversarju li jolqotna ħafna. anniversarju ta' 200 sena. Dana sar fl-1812 u allura żmien tal-gwerri napoleoniċi seħħ ir-Russja Borodino 120 km barra minn Mosca kellu ikun jum li fih fis-7 ta' Settembru Napoleon kellu jissiġilla il-kmand tiegħu fuq il-kontinent kollu u l-bogħod minnu, jiġifieri l-hemm mill-Urali kif ngħidu, jiġifieri r-Russja wkoll li l-biċċa kbira tal-pajjiż hija fl-Asja. Madankollu għalkemm irnexxielu kif se tisimgħu fi-storja li tellajna apposta għalikom f'dan il-programm, għalkemm irnexxielu kontra d-diffikultajiet kollha li kellu. Ir-Russi reġgħu inġabru wara t-telfa tagħhom tilfu ħafna nies kważi nofshom, imma reġgħu inġabru u tagħhom sorpriża tant kbira li meta wasal biex jidħol il-belt ta' Mosca sab dak li qatt ma passar. U kienet diħla x-xitwa għax Settembru fir-Russja mhux Settembru ta' Malta, jkun diġà beda iksieħ, jkun diġà beda jurina li ġejja x-xitwa u mbagħad ġiet x-xitwa qawwija bis-silġ bil-kesħa. Ma ssib xikel, ma ssib xej, u kellu ir-rovina tal-armata tiegħu. Li minn dikinhar nistgħu ngħidu Napoleon qabad in-niżla li minnha ma reġgħux qam. Għaliex fil-waqt li hu mbagħad qabad in-niżla għax tilef ħafna nies u ħafna riżorsi u ħafna ħin biex mar hemmhekk il-banda l-oħra l-idewwa tiegħu l-mixjin mill-Prussja, mill-Ingilterra, ir-Russja stess, l-Awstrija, daw kollha kellhom iċ-ċans mill-ġdid jarmaw kontra tiegħu. Semmejna dal-anniversarju f'sensiela li għandha x'taqsam mal-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta għal raġuni sempliċi ħafna. Meta qed ngħidu li l-1812 il-battalja ta' Borodino kienet tfisser il-bidu tan-niżla ta' Napoleon, awtomatikament kienet ukoll tfisser it-tluħ trionfali tar-Renju tal-Imperu Ingliż. Għaliex l-Imperu Ingliż kien ukoll għaddej il-ħin kollu battalja mal-Franċiżi fuq il-baħru fuq l-art fl-Ewropa u għalhekk din ix-xorti biex ngħidu hekk li ġiet għand l-Ingliżi li r-Russi għall-ewwel darba waqfu lill-kbir Napoleon fid-dinja ħadu l-opportunità, rikbu u ġietum tajba li l-alleati bdew iktar jafdaw lir-Renju Unit lill-Imperu Ingliż li jista' jmexxi biex l-aħħar ikun hemm ir-rebħa. Tiftakru wkoll li daw il-pajjiżi alleati li qegħdin insemmu l-Prussja, r-Russja, l-Ingilterra, Spanja, l-Awstrija, daw kollha kellhom il-monarkija li kienet neħħlik tal-Ingilterra imneħħija minn Napoleon. U allura kollha kellhom ix-xewqa kbira li jerġgħu jġibu kollox kif kien fis-seklu 18 qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża. S'intendi dan irnexxilhom għal ċertu żmien. Sal-1830, sal-1848, reġa' beda jfallilu. U ħafna minn dawk it-tronijiet reġgħu waqgħu. Fuq dan l-isfond hemm isimgħu ftit tarif interessanti dwar il-200 anniversarju tal-1812, kif wara kollox għamlet il-kompożizzjoni tiegħu il-famuż Tchaikovsky.
Eluf ta' soldati Franċiżi u Russi il-ħadd li għadda 2 ta' Settembru iltaqgħu bil-kavallerijiet tagħhom 120 km barra Mosca biex jiġġieldu l-battalja ta' Borodino 200 sena wara dik oriġinali li kienet seħħet fis-7 ta' xar. Din ir-rebħa Napoleonika barra swar tal-kapitali Russa tal-lum Is-sar fettit jimwara b'telfa kbira meta l-ġeneral Franċiż sab Mosca ħuġġiġa waħda. F'Borodino, Napoleon, 20,000 soldat rebaħ battalja f'jum wieħed biss kontra 45,000 Russu. Kien min għalih li rebaħ Mosca, iżda l-gwerra kienet għadha ma ntrebħitx. Ir-Russi tilfu nofs is-suldati, mietu jew ħarbu, iżda l-bqija naqdu mal-villaġġi tal-qrib biex flimkien maru jħarqu Mosca. Din ir-rebħa Franċiża kontra d-doppju tas-suldati kellha twassal għat-tmiem tal-Imperu Franċiż mhux wis żmien wara, x'ħin l-alleati profittaw ruhom mit-tjufija tal-Armata Franċiża li tilfet wis f'din l-intrapriża. Din il-battalja kienet iċ-ċavetta li ftit ftit tagħti n-nifs lill-Imperu Ingliż li ngħaqad mal-alleati tiegħu biex fanqas minn tliet snin jara lil Napoleon priġunier fuq gżira imbiegħet minn kulħadd. Ar-Russi kienet kasta minn jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar. Simbolikament kienu rebħu kontra l-aqwa armata li qatrat id-dinja. Mhux ta' bxejn illum il-President Russu Vladimir Putin li attenda l-din il-battalja finta nefaq 900 miljun euro biex joli l-prestiġu tar-Russi f'dan il-perjodu. Fil-ġraja tad-dinja kieku ma kienieċ għal din il-battalja tal-1812 ma kienx ikun hemm il-battalja deċiżiva ta' Waterloo. Reenactment tal-ħadd li għadda fil-Vanta Mosca kienet ukoll okkażjoni għal Franza li tiġi preżentata mill-eks president Giscard d'Estaing u 1500 attur li ġġieldu biex waqbel ma l-istess numru ta' Russi. Jaraw dan l-ispettaklu kien hemm mit-telf ruħ. L-eliq ikwieti tal-lum offrew xenarju differenti ħafna minn 200 sen ilu, meta l-Armata Franċiża tilfet tliet kwarti tan-nies tagħha. Il-monument li jfakka lir-Russi kollha f'din il-memorja ta' spinta lir-Russja biex tkabbar il-profil mondjali tagħha fi żmien iż-żar. L-artisti u l-ħassiba Russi inqdew spiss bil-mitoloġija ta' Napoleon biex wara l-avveniment jarawh bħala eroj determinat u kapaċi. Poeti u rumanziera fakruh fosthom Pushkin li stqar li kull wieħed minna f'qalbu jixtieq ikun bħal Napoleon, ambizzjuż, rivoluzzjonarju, ġenerali l-aktar rebaħ battalji u gwerer fid-dinja. Din il-memorja ir-Russi ħaduha bis-serjetà. Fit 12 Awwissu li għadda, 23 Kozakki irħewla simbolikament għal Pariġi minn Mosca biex fi żmien xarejn jaslu fil-belt li jelbu. Fir-reenactment ta' Mosca kien hemm mil ta' kanuni bil-Franċiżi li bsin l-uniformi blu. Franza meqjusa l-żmien twil palla waħda mill-eqreb lejn ir-Russja, inkluż il-komuniżmu wara, ħarset lejn dan l-avveniment bajnejn moderni, kummerċjali u ta' żewġ stati ħbieb. Meta r-Russi kienu mmarċaw fuq Pariġi ġabu magħhom diversi ħwejjeġ kulturali, fosthom il-famuża kelma bistro li għadna nużawha sal-lum fil-postijiet tal-ikel. Għall-Ingliżi din ir-rebħa tar-Russi kienet fisser ħafna. Mhux biss għax dgħajfet lill-armata li qatt teddied bis-serjetà lill-Gran Brittanja, imma wkoll għax waqfet il-mewġa perikoluża tal-ajta tal-libertà. Fl-1812, ftit xhur biss qabel il-battalja, il-Prim Ministru Ingliż Spencer Percival ġie assassinat u Londra rat l-akbar il-qajja tar-ribeljoni bin-nies jgħidu għad-demokrazija. Għalkemm l-Ingilterra kellha l-Parlament, dan ma kienx irrifletti r-rieda tal-poplu. Kien parlament ta' dawk li jafu jaqraw u jikdbu, tal-aristokrazija, tal-Knisja Anglikana u tal-Monarkija. Il-poplu fi triq qatt ma nata ċans fir-Renju Unit isemma leħnu f'dak iż-żminijiet. U għalhekk beda jara fi Franza id-dawl li kellu jtihom l-ewwel nifs. L-irvelli bdew jiġru mal-Ingilterra kollha u l-pulizija sabitha diffiċli twaqqaf ajjat ta' propaganda anki stampata bil-messaġġi li kienu jixbu lil dawk tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Oqtlu lil-re, oqtlu lil-qassisin, lill-aristokratiċi. Tantu hekk li kif irrakkontajna xi xhur ilu, l-assassinju tal-Prim Ministru Ingliż inżamm kważi sigriet minn kulħadd, l-aktar mill-kolonji bħal Malta, fejn l-Ingilterra kienet qed tipprova turi s-saħħa superjuri tagħha. Aktar minn hekk, dak li spara l-Prim Ministru ġie mgħallaq f'anqas minn ġimgħa biex jiskot kollox. Meta r-Russi wrew lid-dinja li kienu kapaċi waqfu lil Napoleon, l-Ingliżi ħadu nifs kbir. Il-mewġa ta' rivoluzzjonijiet u l-libertà ditmajna. Il-proġetti napoleoniċi ta' invażjoni sfaxxaw. Dit it-triq li kellha tissoda lill-Imperu Ingliż u għal ftit snin tirritorna l-qawwa ta' slatin fl-Ewropa.
Malli tmiss l-istorja ma tistax ma tmiss id-dokumenti, ma tistax ma titħorx fl-arkivi, ma tistax ma tfittix xieda miktuba ta' xi ħaġa li ġrat mijiet ta' snin ilu il-bieraħ is-sena l-oħra. Naħseb li l-iktar bniedem li jista' jgħinha f'din it-taqsima ta' tarif li wieħed għandu jkun jaf dwar l-arkivi illum imma aktar u aktar fi żmien il-kolonja Angliża huwa Sir Charles Farrugia li huwa l-arkivista nazzjonali ta' Malta. Jiġifieri il-bniedem li huwa responsabbli flimkien mal-istaff tiegħu, mal-grupp tiegħu, ma' diversi lokalitajiet f'Malta biex jħossib l-istorja tagħna, il-memorja tagħna. Kif semmejt aktar kmini fil-programm tal-lum, għandi l-pjaċir li magħna fl-istudio qegħdin nitaqgħu mal-Arkivista Nazzjonali ta' Malta, id-Direttur istawajdulu hekk tal-Arkivi Nazzjonali Maltin li f'ftit kliem jispjegalna ħafna ħjar issa huwa stess Sur Charles Farrugia. Nilqak fl-istudio Charles u grazzi li żibt il-ħin għalina wkoll. Ħa nibdew minn hawn għaliex inkella semmija tagħna ma jifhmux meta mmorru ftit lura għal żmien koloniali. X'inhu mal-arkivi? Fil-qosor imma tajjeb li nispjegawha.
Ekku, grazzi tal-istedina, l-arkivi huma dawk il-dokumenti li jinħolqu bħala parti minn aħna bl-Ingliż ngħidu business process, jiġifieri dawk id-dokumenti li jinħolqu fil-ħidma tiegħek ta' kuljum jista' jkun qed joħloqhom individwu, jista' jkun qed joħloqhom ħafna drabi organizzazzjoni. Mela jekk inti għandek dipartiment tal-gvern illum il-ġurnata, fil-ħidma tiegħu da joħloq ruxmata dokumentazzjoni. Dawk id-dokumenti li mhumiex pubblikazzjonijiet ħafna nies ħaltu bej librerija u arkivju. Il-librerija hija fejn għandek pubblikazzjoni, għandek awtur kiteb u saret pubblikazzjoni. Fil-każ tagħna qed nitkellmu dawk id-dokumenti, eluf ta' files ta' pjanti ta' ritratti illi llum il-ġurnata jinsabu fid-dipartimenti tal-gvern, għada pitada daw jiġu mażula marbula nżommu biċċa minnhom biss dawk li nħossu li fihom valur u malli għaddu fl-entità tagħna jsiru l-arkivi tal-pajjiż.
Jagħmel differenza jkun mhijiex dokumenti uffiċjali jew informali.
Ħalajdu hekk, aħna almenu fid-definizzjoni ta' Malta x'min pajjiż għal ieħor ivarjaw ukoll is-sitwazzjonijiet. Fid-definizzjoni tal-liġi ta' Malta aħna nitkellmu fuq dokumenti pubbliċi, public records. U ngħidu li dak kollu li jiġi kreat jew riċevut minn entità governattiva dak huwa kollu public record. Ma jfissirx li meta ngħidu public record il-pubbliku jista' jiġi u jara d-dokument there and then, però jista' jkun hemm ċertu restrizzjonijiet għaliex ovvjament jekk qegħdin nitkellmu fuq file mediku ta' pazjent tal-isptar. Ma nistax immur jiena nara l-file tiegħek
meta għadek
meta rrid. Għal dawk iċ-ċirkustanzi hemm dejjem salvagwardi
tal-privatezza.
Però altrimenti d-dokumenti kollha huma
pubbliċi.
Peress li daw din jiġu mħalsa mit-taxxa tal-poplu qed jiġu kreati mit-taxxa tal-poplu, il-pubbliku għandu drittiva jkun jaf dawk id-dokumenti x'fihom u għalfejn inħolqu u x'materjal fihom.
Semmejt l-aċċessibilità u spiss nisimgħu pereżempju l-Ingilterra li wara 50 sena ċertu dokumenti arkivi jifetħu, oħrajn ikunu sigreti tal-istat, jew minħabba raġunijiet ta' privatezza kif qed tajt inti ta' nies li għadhom ħajjin jew discendenti għadhom ħajjin jew suġġett kien sensittiv ħafna. Hemm xi regoli partikulari fil-każ tagħna f'Malta jew dalat ma jeżistix Malta li.
Iva, għandna l-leġiżlazzjoni, aħna nżommu 30 sena.
30 sena mhumiex għall-pubbliku.
30 sena ġifieri jekk taqbad kwalinkwe dokument.
Il-minuti ta' kabinet, pereżempju, biex nieħu ta' ħaġa sensittiva.
Bħala dokumenti kollha huma x'inhuma, jekk għandek file, naqbdu l-aħħar data ġo dak il-file u minn hemm jiskattaw 30 sena li fihom il-file huwa magħluq għall-pubbliku. Wara dawk it 30 sena dak il-file jinfetaħ. Din hija xi ħaġa li qiegħda tinbidel gradwalment anke barra minn Malta. Insemmejt il-50 sena, per esempio l-Ingilterra kellhom ir-regola tal-50 sena. Mbagħad bidluha u preżentament hija 30 sena. Riċentement għadu kif ħabbar il-gvern Ingliż li beda l-proċess biex dik ħadd inżel għal 20 sena.
Trasparenza hawnhekk qed
nara. U barra minn hekk għandek forsi nsemmuha aktar tard il-kwistjoni tal-Freedom of Information Legislation, illi dik ħadd tagħmel taqliba ta' taħt fuq għaliex hemmhekk qegħdin ngħidu. Flok ma kollox magħluq għal 30 sena u mbagħad niftħu. Qed ngħidu kollox miftuħ from day one ħlief dak il-materjal li hemm bżonn nagħlqu. Uħ, mħabba salvagwardja.
Jaqa Wikileaks fil-kas għawek.
Fil-prinċipju, uħe. Fil-prattika miex daqsek kaperta, daqsken forsi tide.
Pero militaru kol.
Pero Malta l-lum il-ġurnata naplikaw 30 sena, ġifiri fil-maġġor parti ta' dokumenti fejn hemm data protection, fejn hemm sensitivita, naplikaw daw 30 sena. Wara 30 sena il-materjal jinfetaħ għal-pubbliku.
Nafu li l-arkivi f'Malta probabbli bdew jinżammu b'mod organizzat u ordinat minn żmien il-kavalliri. Kienu sensitivi. attivi ħafna, kellhom il-kronoliċi tagħhom, kellhom in-nies li qed jiktbu l-istorja pubblika huwa xi drabi. Imma żgur li kienu konxi li imqarek huwa kuntratt notarili da irid jiġi arkivjat. Nistgħu ngħidu li l-iskola tal-arkivazzjoni Maltija bdiet mill-Kavalli.
Diffiċli tagħmel statement hekk naħseb il-bidu iva, l-bidu m'hemmx dubju li huwa hemmhekk. L-ewwel għandna l-eqdem dokument fl-arkivi tal-Kavallieri, huwa dokument li ġabu l-Kavallieri magħhom fl-1530 meta ġew Malta, dokument imur lura s-seklu 12, u kif attinti l-Kavallieri kellhom il-kanċillier tal-ordni li jieħu ħsieb li d-dokumentazzjoni tinżamm kif suppost bir-regoli bil-formulari b'kollox. Ġifieri żgur illi mill-perjodu ta' meta ġew il-Kavallieri sa meta telqu kellek dik is-sistema organizzata. Ma li telqu l-Kavallieri konna fortunati li ma ħadux id-dokumenti magħhom. Ħallewhomna.
Grazzi li Bonaparti hawnhekk qas nsemmu f'ħaġa tajba.
Mbagħad kellek il-perjodu qasir tal-Franċiżi u mbagħad fi żmien l-Ingliżi daħlet it-tradizzjoni Ingliża wkoll, it-tradizzjoni tar-registry system.
Kemm bidlet minn dik tal-Kavallieri? Sabu sistema diġà in place kif ngħidu bl-Ingliż, u ġifieri anke l-Maltin kienu mħarġin jarkivjaw, jiddokumentaw, jikdbu jikkupjaw. Meta ġiet l-Ingliża kien hemm xi rinnovazzjoni partikolari, sistema Ingliżi ħafna differenti minn dik
li jiena ngħid hija differenti għaliex l-ewwel ma ninsewx fi żmien il-Kavallieri inti kellek awtoritajiet differenti, kellek l-Inkwiżizzjoni, fil-fatt illum il-ġurnata għandna daw l-arkivi importanti apparti l-Arkivi Nazzjonali, għandna l-arkivju tal-Inkwiżitur tal-Katedral l-Mdina, għandek l-arkivi tal-Kurja u għandek imbagħad l-arkivju tal-Kavallieri, ġifieri dawk għall-istess epoka għandek tliet arkivi kbar in parallel din jiġġeneraw ir-records bis-sistemi kollha tagħhom. Dak li jumbat huwa l-bażi tal-Arkivi Nazzjonali il-mexxijin llum il-ġurnata qisu fl-1800s jew forsi fl-1814 meta mbagħad ġiet uffiċjalment il-kolonja dikjarata, minn hemm il-qudiem bdiet is-sistema propja tal-Ingliżi bil-letters in u letters out, id-dispaċċi għall-Ingilterra li hija sistema simili għal kull pajjiż tal-Commonwealth.
Sistema Brittanika.
Ekku. Għandek il-lingwa wkoll, ma ninsewx għandek id-differenza mbagħad tal-lingwa apparti l-qrati għandek ix-xift tal-lingwa Ingliża fl u ċertu terminoloġija li l-lum iċ-ċivil Malti għaddu japplika, ġifieri ċertu kliem tal-filing, il-reading tal-files, il-registry per eżempju,
il-putewi.
Dan huma kollha l-minuting sistema Ingliża fl-aqwa tagħha.
Semmejt punt interessanti f'dan il-kambju tan-nies li kienu jmexxu Malta mill-Kavallieri għall-Ingliżi. Li għall-lingwa inti semmejtha mod interessanti. L-arkivi tal-Kavallieri jew tal-Katedrali jew tal-Inkwiżitur ikunu Latin, Taljan, Franċiż. Minħabba l-Kavallieri kien hemm maġġoranza Franċiżi. Meta jiġu l-Ingliżi da jibda jonqos għalkemm it-Taljan baqa' użat ħafna ġveri mas-seklu 19, imma ftit mar lejn l-Ingliż. Ifisser li riċerkaturi llum irid ikun jaf daw il-lingwi biex jaċċessja għal daw l-arkivi.
L-arkivi tagħna bażikament l-Ingliż huwa forsi l-iktar fejn jidħol British Spirit inħallet il-qudiem l-Ingliż huwa l-lingwa prinċipali. Però ivan biex taħdem sew speċjalment working knowledge tat-Taljan huwa importanti, bit-Taljan kważi ħanajdu hekk mod għandhom neċessarju wieħed ikun jaf il-Latin, bit-Taljan ħafna mill-materjal tista' taħdem. Li huwa interessanti fuq lingwa li bħalissa dejjem minn tranzizzjoni minn arma nafu kważi għal-lingwa Maltija u dik arkivistikament hija interessanti immens hija ġieħ ta' ras fis-sens li rridu naraw kif ħanittekiljaw. Però illum il-ġurnata peress li hemm daw it-tletin sena, ħafna mill-materjal li llum qiegħed fl-Arkivi Nazzjonali jasal forsi sa snin 1970. Allura huwa kważi kollu bl-Ingliż. U sissa ma kellniex iċ-challenges li toffri l-lingwa Maltija. Konna nikkatalogaw bil-Malti, m'għandekx il-problema tal-karattri Maltin, u s-sistema kollha kemm ikonna dinħadmu bl-Ingliż. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed innaffiċċjaw diġà r-realtà, speċjalment anke issa wara li sseħibna fl-Unjoni Ewropea li għandek il-lingwa Maltija tintuża ħafna iktar anke fil-laqgħat uffiċjali barra minn Malta, li rridu aħna nagħmlu l-qabżal quddiem issa biex naraw kif ħanibdew nikkatalogaw bil-Malti pereżempju, li għalina hija xi ħaġa ġdida, challenge enormi li rridu nittekilja.
Se jkun hawn żgur min jgħid bħalma jgħid fil-każ tal-università li jekk nikkatalogaw bil-Malti u jkollna l-arkivji bil-Malti se jkunu anqas aċċessibbli għal-barranin li nafu li fiċċuna ħafna speċjal minħabba l-Kavallieri li jiġu ħafna Malta. Se jkun vantaġġ żvantaġġ da ma jmissniex qegħdin nagħmlu għad id-domanda il-Malti tippretendi ma nieħdu l-università naqblu ma naqblux teżiġi l-Ingliż. Se jkun hemm din il-problema
tara. Hija li ħadkun, definit li ħadkun. Sissa għadna ma bdejniex niddiskutu kważi din l-issue għaliex ewwel netta tagħna l-katalogar u Malta naħseb huwa l-ikbar u ġieħ ta' ras li għad baqalna. Katalogar fejn jidħlu l-arkivi kollha tagħna anke tal-Kavallieri, l-ammont ta' katalogar li għamilna mod professjonali huwa perċentwal żejr immens. Ġifieri kien semmu l-arkivi tal-kavallieri, l-aħħar li tkellimt ma' min inkarigat hemmhekk xi senna u nofs sentejn ilu, qalu li s'issa lestejna 10% tal-kollezzjoni. Issa meta qed nitkellmu fuq kollezzjoni li arkivistikament hija żejra 7,000 volum, l-arkivi tal-ordni huwa relattivament kollezzjoni żejra. U minn 1960 sal-lum rinexxielna nikkatalgaw 10%.
Għadna l-ora.
U jħed jista' jimmaġina fiex għadna fil-katalogazzjoni ġenerali. Allora l-problema tal-Malti u jħed jisu mhux qed jaffaċċja. Però ħadkun problema wkoll għaliex fil-waqt li aħna ddejjem minn di tranzizzjoni. Fl-Unjoni Ewropea l-arkivi bħalissa hemm drive enormi biex noħolqu portals Ewropej, pereżempju għandna proġett li kien jismu APNET issa sviluppa fl-APEX li aħna parteċipi fih, u dal-idea tiegħu li noħolqu portal wieħed li minnu inti tista' tfittex fl-arkivi nazzjonali tal-Ewropa kollha.
Sabiħ, ma jrid ikun bilingwa li tiftiehem ħafna.
Diġà jeżisti, ġifieri min irid jara l-prototype tiegħu hija Archives Europe Portal, wieħed jista' jfittxu fuq l-internet, u l-ikbar uġigħ ta' ras kienet diġà dik il-kwistjoni tal-lingwi. Għaliex għandek inti l-katalogar jekk qed nitkellmu l-arkivi nazzjonali Ingliż, Ġermaniż, Franċiż. Il-katalogar tagħhom daw bil-lingwi tagħhom. Jiġri qatt ma kellhom huma laqqas il-problema biex se nikkatalogaw l-Ingliżi u l-Franċiżi. Per issa ġiet il-problema isma' kif ħanagħmlu s-search jekk jien nagħmel search.
Jien Malti qed infittex.
U ħolqu tools li tista' inti kelma, pereżempju, iddaħħal is-search għall-kelma port jew għall-kelma artillerija b'ħamsa sitt lingwi u xi tixleb fl-arkivi kollha. Però ovvjament l-inklużjoni tal-Malti issa u tal-Malti mhux fil-port, għax min imur fil-port illum diġà għamilni bil-Malti wkoll. Però dak huwa bħala l-faċċata tiegħu kif ħatfittex. Biex ikollok verament search bil-Malti, jrid ikollok il-katalogar ukoll illi sar bil-Malti. Ma nafx soluzzjonijiet hemm
bħal għandek daw il-pajjiżi kollha mhux biss.
Eħe, għaliex titkun imbagħad saqajk mal-art ukoll, vuol diri aħna l-problemi l-kbar inti fir-realtà jekk qed tagħmel research f'arkivju nazzjonali bil-fors titkun ta' fil-lingwa Ingliża, ġifieri bil-Malti biss mhux sa taħdem, litteralment tant għandek referenza twassal għall-oħra li bil-fors tkun ta' fil-lingwa Ingliża. Allura jekk għandek il-lingwa Ingliża.
Jekk tkun ta' fit-Taljan, Franċiż, tant
bil-fors trid daw il-lingwi differenti. Allura l-fatt li inti qiegħed tagħmel dan l-effert kollu biex tikkataloga bil-Malti, wieħed irid jara kemm huwa at the end of the day valla pena jew dik l-enerġija u dawk il-finanzi nitfawhomx għall-skopijiet oħra li jkollna binja kif għandu jkun.
Kontra kull sens patriottiku, mhux suppostaj dan naħseb imma mid-banda l-oħra titkun prattiku jiena ngħid li tkun ħasra jekk niżolaw ruħna minħabba li l-arkivi jkunu kollha bil-Malti mir-riċerkaturi internazzjonali għax għandna bżonnhom ukoll.
Fir-realtà inti qiegħed għal sens patriottiku jew għal sens forsi biex tagħti preferenza qishek lill-riċerkatur Malti li huwa
għandu dritt
ftit eluf ta' nies però. Tillimita mbagħad kollox lil ħadd ieħor għaliex at the end of the day Malti jista' fil-maġġor partit għana bil-fors rridu
naħna lingwa,
però lebda Ġermaniż, lebda Taljan ma ħajaħdem bil-lingwa Maltija. Però da dibattitu li l-qoddim kalla jrid illum għandna t-taħriġ fl-università, fl-arkivistika u l-qoddim nittama ma jkunu jien suġġetti li wieħed jiċċellenġjhom hemmhekk fl-aspett akademik.
I'm all right, mat l-arkivista nazzjonali Charles Farrugia e jatmana fl-istudio. Jispiegalna kif jaħdmu l-arkivi u kif għaddew il-ġrajja tagħhom fi żmien l-Ingliżi. Komplu simgħu I'm all right.
Nerġa' morru fis-seklu 19 imqar biżmien l-Ingliżi. Nafu li kif qed tgħidilna l-Ingliżi organizzaw is-sistema tagħhom bħalma hija fil-qija tal-imperu dak iż-żmien illum il-Commonwealth u bdew jikklassifikaw kull ħaġa li tiġi Malta. Per kurzita, kull ma inkiteb f'Malta, ġifieri mill-gvernatur l-isfe, anke jekk korrispondenza lej Londra. Dak inżamm ir-rekord tiegħu f'Malta bħalma l-kavalieri kienu jikkupjaw kull it-trali batu, pereżempju. Inżamm dak jew għandna ħafna materjal ta' ittri li ħarġu minn Malta u forsi m'hawnx rekord tagħhom hawn.
Le, fil-maġġor parti naħseb li aħna konna fortunati wkoll li ġifieri m'għandniex problemi bħalma għandhom ċertu pajjiżi oħra anke pajjiżi tal-Commonwealth. Jiena nikkomunika ħafna ma' arkivisti tal-Commonwealth għax jagħtu wkoll preżident tal-assoċjazzjoni tal-Commonwealth. l-ewwel tal-arkivisti. Hemm pajjiżi sħaħ li għandhom problemi li l-Ingliżi ħadu d-dokumenti. Mhux l-Ingliżi biss, din hija problema fi Eastern Europe. Għandek problemi kbar li huma jaħarqu ħafna. Ħafna dokumenti li hemm f'arkivi Russi illi dal-pajjiżi li kienu taħt id-dominanza tar-Russja iridu lura. Huma jgħidulhom displaced archives. Hija wirt taħ huwa suġġett li mal semmih sensitive immens. Aħna Malta m'għandniex dik il-problema, issa mhux qed ngħidu li m'hemmx dokumenti partikolari neqsin. Jew ħafna dokumenti li pereżempju l-Ingilterra jirrelataw ma' Malta però issib nota destroyed under statute.
X'na fisser dik? Kurjuża.
Destroyed under statute tfisser li d-dokument ġie distrutt bordni in line ma' jew
jekk
ma' xi tip ta' policy, mhux destroyed mingħajr ħatma ta' awtorizzazzjoni.
Uffiċjalment
qed
jiġi meqrut biex
aw min jgħid l-Ingliżi kull fej kien hemm xi ħaġa sensittiva xi ħaġa li mhux favur tagħhom kienu jitfgħu dat-timbru u li ma neskludijiex ukollax da the end of the day għandek inti sistema politiku li qed tipprova tissurvivja. L-akbar problemi l-għandna fl-arkivi tagħna mhumiex ġejjin minn hemmhekk. L-akbar problemi tagħna huma kważi ma niddeqs ngħidlina xi realtà, ġifieri aktar għandna problemi ta' post-independence Malta fl-arkivi milli tal-perjodu Ingliż. Għal ħafna raġunijiet.
Ħasra.
Għal ħafna raġunijiet mhux għax neċessarjament għax aħna bħala Maltin ma ħadniex ħsieb l-arkivi tagħna, però anke għaliex is-sistema kienet iktar ċentralizzata. Jiġifieri jekk tqis qabel in-1921, pereżempju, issa qed nitkellem arkivistikament. 1921 il-fatt li ħadna self-government, arkivistikament ħadmet kontrina. Għaliex għax inti kellek l-uffiċċju tal-Gvernatur u tal-Chief Secretary kollox ċentralizzat hemmela ħaddiem tal-Gvern jekk irid ġurnata lif. Kien jikteb litteralment lill-Chief Secretary. U dawk qegħdin kollha kollezzjoni waħda tal-Chief Secretary eluf ta' dokumenti hemm, però kollha bbajndjati gvernatur u s-sistemi jantatta. Malli ħadna self-government, l-amministrazzjoni nfirxet fuq il-ministeri. Ġifieri bdejna bis-sistema ta' kabinet, allura l-edukazzjoni għandar ir-reġistri tagħha. Mela inti kellek sistema waħda kollox ċentralizzat hemm u mbagħad ftaħt fuq 8-9. Diġà hemmhekk ħloqt komplikazzjoni.
Iktar xorta kienu jinżamm.
Iva, baqgħet applikat is-sistema Ingliża, baqgħet tkun applikat anke wara l-indipendenza u anke kważi sal-ġurnata tal-lum. Jiet teskrudi ċ-challenge l-oħra diġitali llum elettronika, però fejn jidħol paper illum għadna noperaw prattikament bis-sistema Ingliża.
Semmejt l-1921 meta ħadna rajna fidejna sa ċertu punt imqarram għal dawn ir-responsabbiltajiet. U baqgħet sal-lum mela daqs tagħlaq mit-sena ngħidu hekk. Hija ideali dik is-sistema li konna qed inħadmu fi żmien koloniali u jisna żammejn għal wara. Mill-punt di vista arkivista ġifieri.
Le hija li xtatna vantaġġ ukoll, ġifieri dawn l-affarijiet ma jsirux konxjament dan ħadma qatt jaħseb.
Kien hawn qasat.
Meta kellek l-ewwel ministri Maltin vol dir l-akbar każ kif ħajżhom ir-records di sfortunatament jiġri dejjem f'kull ċirkustanza. Però lilna xorta tatna l-link mal-Commonwealth, ġifieri aħna il-problemi l-kbar ta' kif ħadd ikkataloga, kif ħadd issortja, kif ħadd tagħmel l-għażla pereżempju hux senżhom mhux mhux senżhom. Il-literature kollha li ġie żviluppata l-literature Ingliża speċjalment tapplika perfettament għalina għax is-sistema tagħna hija s-sistema tal-Commonwealth. Hija sistema b'ħafna accountability, vuol dir inti għandek audit trail kompleta. Jiena bgħat titra, żammejt il-kopja, l-oriġinali ntbagħtet lilek, għandek reġistru ieħor eżatt meta ħarġet littra, bis-signature kollox, u diri s-sistema hija tajba. U mbagħad kif titħaddem, ovvjament il-problema jinħolqu hemmhekk. Kif titħaddem jiddependi mill-affiċċjal pubbliku.
U kemm ikollok nies.
U kemm ikollok nies u kemm iżommu it-taħriġ, għax ħafna drabi it-taħriġ gradwalment it-taħriġ fuq ir-record keeping spiċċa għajna nagħtu t-taħriġ kif tittajpja, kif tuża l-computer, kif tuża l-email. Mhux it-taħriġ proprju ta'
professjonali.
Kif qed niftaħ fajl jiena ġdid, is-suġġett tal-fajl, il-heading, x'sen semmi dal-fajl. Malli semmi fajl u titlu ambigu jew qed tuża abbreviations, inti bla ma tafet toħloq problema arkivistika għal 20-30 sena wara.
Il-fatt semmejt punti huwa validu nagħmlu spazju żgħir għalih li kien hawn id-drawwa probabbli minħabba noqas ta' taħriġ li ħafna librerji li qabel kienu meta ngħidu librerija ma kienx hawn dipartiment tal-arkivista, kien pjuttost il-librerji, biblioteka fosthom li kbar fejn kienu jkunu messaġġiera jew supervisor li għax jieħu interess, għax jieħu gost, jipprova jieħu inizjattiva. Daw kienu qed imexxu ħafna minn dan ix-xogħol qed issemmi professjonali li llum għandna kwalifika l-università. Din it-taqliba qed issir sabejna fien, mhux vera li qed isiru iktar professjonali. Rispett kollha lihom għax imsi kien għamlu xogħol. Tad-deb daw.
Kultant, per eżempju, kien hemm episodji fil-passat, mhux Malta biss kull imkien, li saret ħsara wkoll għaliex ikollok librar kwalifikat li hija tiegħmel ix-xogħol ta' arkivista. Issa, il-librara jaħdmu b-mod differenti, il-librara jaħdmu għabazi tematika, ġifiri ktib għandu suġġett u ħajġbru il-kotba kollha b'dak is-suġġett flimkien. L-arkivisti jaħdmu b-mod għaw min jgħidlek b-mod stramp li aħna ma mmorrux għat-tematika, però mmorru għal l-original order tad-dokument. Waldir jekk tiġi għandna u tgħidilna jiena interessat infittex fuq Citygate, l-istorja ta' Bepil Belt, komplikazzjoni u l-kulur
kollha taħdem.
Id-diffikultà tagħna tkun isma' għandna l-materjal. U l-materjal jgħat f'kull kategorija li għanna. Għalix, għax fil-public works ħassib id-disinji, fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ħassib l-approval, fil-teżor ħassib il-finanzjament. F'kull record group ħassib materjal. Però dik hija l-bażi tal-arkivistika li inti tiggrupja l-materjal skont id-dipartiment minn fejn oriġina d-dokument u mbagħad liżżomm id-dokument fl-istruttura li dak id-dipartiment kien jorganizza records fihom. U din hija differenza kbira bejn librara u arkivisti. U kien hawn fil-passat, pereżempju, jkollok librar li iżar ma' kollezzjoni ta' ittri, pereżempju, u jaħdem b'mod tematiku. Illi dik hija kontra kull professjonalità arkivistika. Issa fl-aħħar snin irnexxielna bil-mod għax ovvjament huwa settur żejn, nagħmlu qabżiet kbar il qoddim. Il-liġi tal-2005 ħolqot speċi aġenzija tal-arkivi u tatni iktar leeway biex nimpiegaw niskwalifikati.
U dik li bija inti sirt l-arkivista nazzjonali.
Ekku, per eżempju, dak kien waħda mit-tibdiliet, illi qabel inti kellek sezzjoni f'dipartiment, allura ma kellekx direttura għall-arkivi, ma għas-settur kollu. Aħna mor noltre, il-kariga ma rridux tkun direttura. Però arkivista nazzjonali biex norbtu lil persuna jkun kwalifikat fis-suġġett. Barra minn hekk fl-2005 wkoll bdejna t-taħriġ fl-università, ġifieri jiena di tal-università hija stramberija ngħid, ġifieri qatt ma fim sallhom il-ġurnata u rriċerkajt u ppubblikajt fuq l-istorja tal-arkivi, kif l-arkivistika speċi mietet mill-Università ta' Malta, hija stramba ħafna lix aħna kellna dipartiment tal-istorja b'saħħtu. U anke kellek nies bħal Mauro Inguanes, Mauro Inguanes kien l-arkivista ta' Monte Cassino għal 40 sena sħaħ. U dak kien meqjus internazzjonalment. Meta kont issemmi l-Mauro Inguanes fil-Fora Internazzjonali Arkivistika kien meqjus bħala awtorità enormi. U mbagħad fl-istess ħin però għandek università li ma tgħallimx llum il-ġurnata, sfortunatament ngħid, bilkemm nagħmlu paleografi. Għalija l-istudju tal-kitba ta' kif taraf taqra l-kitba ta' manuskritti u saftit ilu ma kienniex laqqas l-arkivistika. Ġifieri llum il-ġurnata wara 2005 bdejna l-ewwel b'diploma fl-arkivistika, xi sentejn ilu ġiet upgraded ukoll għal degree, hija degree joint bibliotekarija u arkivistika. U minn dis-sena minn Ottubru li ġej anke jkun hemm possibilità wieħed jagħmel masters f'dan suġġett. Il-ħolma tagħna, ovvjament, jiena tiegħi bħall-arkivista nazzjonali, però nil-lekċer jew kollu università li jkollna full-fledged kors li wieħed jista' jagħmel
kważi dipartiment għalih.
Għaliex għandna ħafna lussu, ħanajt il-kelma lussu. Jiena ġifieri litteralment inkun ħafna konferenzi barra u jisek tmur ħdej daw il-ġganti l-oħra u litteralment ma li tgħidilhom li jiena minn Malta, il-rispett l'għandhom pereżempju għall-arkivi tal-ordni.
Xunika wkoll.
Eħe, u anke għandek ħafna pajjiżi ħafna kbar minna dal-pajjiżi ta' Eastern Europe li litteralment.
M'għandhom xejn ta' sostanza.
M'għandhomx dak il-wirt arkivistiku bħalna.
U li huwa popolari fittex.
L-arkivi tal-kavallieri fil-fatt dak li fih speċjali kif għadna mhux kollezzjoni kbira, laqqas huwa kollezzjoni jiena ngħid mhux kollezzjoni daqstant importanti għalina bħala poplu u l-arkivi tan-notar huwa ħafna iktar
lokali
Malti mill-arkivi tal-ordni. Però mbagħad l-arkivi tal-ordni ma tistax tistudja European history u ma tmissx miegħu.
Mill-ebda aspett.
Dik hija r-realtà.
Allora popolarità hemmhekk qed tgħinha ħafna. Nagħlqu l-programm tagħna allum, imma qabel nitlaqkom kif wett fil-bidu tal-programm kien qed jisma' ngħidilkom li mill-ewwel ġimgħa ta' Ottubru se nibdew sensiela ġdida. Is-sensiela jisimha l-Ewropa u l-Imperu. Se naqbdu perjodu bejn l-1912 u l-1946. Din is-sensi la ġiet ispirata mix-xogħol interessanti ħafna tal-professur Henry Frendo li huwa l-awtur tal-ktieb Europe and Empire. Matul din is-sensiela kif tana anki fil-volum ta' dan il-ktieb maħruġ minn Mizzi Books, aħna se naraw il-kultura, l-identità, il-politika tal-popli fl-Ewropa, kif daw kienu qegħdin jgħixu l-ħajja ta' kuljum mal-Imperu Ingliż, kif ġew effettwati, kif effettwaw l-xulxin u allura ma jonqos li ninżlu spiss fil-Mediterran. Nittama li toġobkom ħafna meta is-sensiela tibda fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-diela ma l-Arkivista Nazzjonali Charles Farrugia minnaħati għaj Charles Wiere. Insemmekom.